Alatsinainy ny fahavalo ny volana novambra raika amin'ny roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateny ny vaovao izao maraina izao. Mametraka amin'ny fepetra amin'ireo orinasa mpanamboatra lalana ny fitondram-panjakana hiantso an'ireo orinasa tsy afaka nisitraka vola tamin'ny fitondrana ny ministera ny asa vaventy manomboka amin'ity herinandro ity. Manano sarotra ny fanaraha-maso ny fahadramaso Madagasikara sy ny ady atao amin'ny samy mpanjona tsokosoko noho ny tsy fahampian'ny fitaovana ahafahana manao izany. Miara-miasa amin'ny tantsaha-pamokatra amin'ny fisafidianana ny karazam-bary vaovao mety amin'izy ireo sy ny mpanjifa ny mpikaroka hitantaratra izany tamin'ny karazam-bary vaovao vokatry ny tetikasa fivary. Ny any ivelany mikasa hiditra ao Addis Abeba renivohitra etiopiana ny mpioko mitaky ny fizakatena antigre mienjandroa ny tady ankehitriny miomana amin'izay mety hitsanga ny tafim-panjakana. Jules Samuel ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Ny tontolo ny baolina kitra no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Kiondalana amatra no avy mibare Madagasikara ahafahana mandray anjara midingana fahatelo amin'ny lalao fifanitsanana handraisana anjara mondial 2024 atao any Katara ity herinandro vaovao dia avintsika ity. Ho tanterahana amin'ny alakamisy sy amin'ny alahady avy zao mantsy ny lalao dingana faharoa amin'ny andro fahadimy sy fahenina ao amin'ny vondrona G misy amin'ny Madagasikara. Hanafika any Benin hanaony lalao miverina isika malagasy amin'ny alakamisy 24 novambra ho avy zao ary iona amin'ny Tanzania ny lalao miverina ihany koa etsy amin'ny kianja amin'ny bary etsy Mahamasina ny alahady 14 novambra. Laharana farany ao amin'ny vondrona misy azy moa i Madagasikara saingy raha mibata fandresena amin'ireo lalao roa farany ireo dia mety hisy any ny fanantenana irosoana any amin'ny dingana fahatelo. Vo avy ny antso mpilalao vaovao hanatevina amin'ny bary indray moa ny mpanazatra tsy iza fa i Dorian Bertrand milalao any amin'ny AS Nancy Lorraine any Frantsa. Laharana voalohany ao amin'ny vondrona Jialo hatreto i Benin manana isa fito, faharoa kosa i Tanzania manana isa fito ihany koa, fahatelo i RDC manana isa dimy ary fahefatra i Madagasikara manana isa telo. Maroka sy Senegal no firenena roa voalohany aty Afrika fantatra fa efa tafita any amin'ny dingana fahatelo amin'izay lalao fifanitsanana handraisana anjara mondiala 2024 izay naoinona no vokatry ny lalao amin'ny andro fahadimy sy fahenina atao amin'ity herinandro ity. Ny tontolo ny fampandrosoana iroso amin'ny fampiantsoana ireo orinasa mpanamboatra lalana izay tsy afaka nisitraka vola tamin'ny fitondram-panjakana ny ministera ny asa vaventy manomboka amin'ity herinandro ity. Efa najory ny komite sahana izany ka tsy maintsy apetraka mazava ny fifanarahana manomboka izao. Maro tamin'ireo orinasa mpanamboatra lalana mantsy hoy ny ministry ny asa vaventy atrefin-drazana jery no tsy nanaraka ireo feno tantakiana tamin'ny asa natao. Nambaran'ny ministra fa tsy ny vola ny olana mahatratra 5.5 dimanjato lavitrisa ariary ny vola compte en fer ao mitahirim-bola mpanjakana ary ny 6.5 lavitrisa ariary ihany no tokony aloha amin'ireo orinasa mpanao lalana, izany hoe ny 10%. Ho amafisina ny fitsiriana amin'ny asa natao ka miankina amin'izany ny fandoavana amin'ny vola hoy ny ministra nandritra ny fanadihadiana nataony namana Rivo Alain.
Fitondram-panjakana dia tena manao izay fomba mpiroborobona ny mpandraharaha malagasy amin'ny lafiny famboaran-dalana, fa tsy mety kosa raha ohatra ka manao an'izay ezaka izay ny fitondram-panjakana fa ny entreprise na ireo orinasa dia tsy manatanteraka izay voalaza ny anatin'izay fifanarahana izay. Eto izany tsika ankehitriny dia fa anomboka mijery an'ireo izay entreprise teny nahavita atsaka ny siandavany ny asa ary iroso amin'ny fandoavana amin'ny volan'ireo entreprise ireo. Ny tanjona amin'ny fitondram-panjakana ozy a dia tsotra: asa vita manara-penitra mifanaraka amin'ilay fifanarahana ary mamaly ny filany vahoaka malagasy. Ka rehefa vonona ny orinasa rehetrarehetra amaly an'izay, ary izay koa ny voasoratra nefa tsy foronony, ka vonona ny entreprise rehetrarehetra amaly an'izay a, dia misy komite izay ho atsangana dia anomboka hiantso an'ireo orinasa rehetrarehetra dia anontaninana andeha hidina ny toerana anao ny fitiliana indray mandeha hoe ti ary ny asa ahoana, vonona ve nareo mbola anoe ny asa hatramin'ny farany, satria ireo komite ireo ihany no andeha andray an'le asa rehefa vita le asa. Anara-maso hoe manara-penitra ve le asa, fanaraka amin'izay fanarahana ve le asa, dia rehefa aveo a dia alohan'ny volan'ireo orinasa ireo.
izay ny ety atanety fa midadasika kosa ny faritra masin'i Madagasikara ka sarotra amin'ny fanaraha-maso izany sy ny ady atao amin'ireo sambo mpanjona tsokotsoko tsy ara-dalàna hoy ny ministra Njono sy ny toekarena manga. Manampy trotraka izany moa ny tsy fampiny sambo mpanao fisafoana amin'ny faritra masina ka ilaina noho izany ny fisian'ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena. Manampy fanazavana momba izay ny ministra Njono sy ny toekarena manga Matante Paubert.
Misy sambo mandididina ny 500 ka hatramin'ny 700 anoany ny mandalo ao anatin'ny faridranomasin'ny Madagasikara isanandro. Ilay faridranomasiny adidian'ny Madagasikara dia 1,141,000 km² au carré. Sisidranomasin'ny Madagasikara dia mandididina ny 5,603 km², ny alavan'ny morotsiraka zany. Ny sambo ananantsika nefa miady amin'izany jono tsy ara-drariny tsy voafanambara ary tsy voafehin-dalàna zany ihany dia sambo anankiroa fotsiny zany ny antsika, telo nify sy antsantsa. Kanefa ilay velaran-tany ambenana zany dia tena midadasika ary tena midadasika kokoa. Izay zany mahatonga antsika manamafy ny fiaraha-miasa miaraka amin'ireo mpiara-mombonatoka rehetra ato anatiny, miaraka ihany koa amin'ireo mpiara-mombonatoka avy any ivelany, fampiresaka amin'ny apostolat de la mer izay anisany manana sambo miasa maneran-tany, anisany anao ny asa fitsiriana zany ny amin'ny fiarovana ny faridranomasin'ny Madagasikara zany amin'ilay pêche INN. Ao anatin'izany ihany koa ny coopération régionale izay efa atao ihany koa zany. Na dia manao ezaka zany Madagasikara dia fantatra fa tsy ho vitantsika malagasy samirery ho zavatra io. Eo indrindra zany dia ilana fiaraha-miasa tsy fifampiresahana amin'ireo acteur force vive rehetrarehetra tsy afaka miantsehatra amin'izany fiarovana ny sisin-dranomasina izany.
Fanamby ministera Njono sy ny toekarena manga ihany koa ny ampiroborobo ny jonon-dranomamy mila ezaka nefa ny famokarana zana-trondro mba handrakofana amin'ny 100,000 farihy sy renirano misy eto amintsika hoy ny ministra Njono asiny toekarena manga Matante Paubert.
Fametrahana an'ireo écloserie ahafahana zany mamokatra zanatrondro. Zanatrondro mihisany ho any amin'ny 600 million d'alevant no mila vokariny eto Madagasikara. Izay vao tratrantsika io valorisation ny lay 10% ny plan d'eau continentaux eto Madagasikara. Raha tsy tratrantsika zany izay dia mbola ho lavitra ezaka antsika. Izany 600 million d'alevant zany mila manana zanytsika écloserie any ho any amin'ny 20 anoany, écloserie de grande taille any ho any. Izay vao afaka mamokatra ny zanytsika. Zanatrondro nomena an'ireo mpiompy ireo, ohatrany olona miompy poulet de chair ange, mividy zana na akoho izy dia manatavy rehefa avy eo dia amidy lay henan'ilay poulet de chair. Ohatran'izay ihany io ataontsika amin'io resaka trondro io. Izay zany no vinavina zay efa misy ho zavatra io a fa ho atsaraina ary ampitomboana arivo heny ny ara-mpitahina amin'ilay zava-misy efa misy zany.
Izay ny tontolon'ny jaune fa miantoka ny 300,000 filana atody eto Madagasikara ny komina Antanety be Mahazaza ato amin'ny distrika Nambodratrimo mamokatra atody misa 3 hetsy isanandro ity komina ity. Tsy misy afa-tsy ny 500,000 ny rotantsam-piompiana nefa no manefa ny tamberimbidy any amin'ny komina. Izana ny ampiakatra trany amin'ny 800,000 izay tamberimbidy azo amin'ny atody izay amin'izao fahavitany lalan'ny atody izao hoy ny ben-tanàna Firmin Rakotony Menjanahary.
Ny apahany aloha aty atody mbola eo amin'ny 50,000 eo ka hatramin'ny 500,000 fa no ny fisian'ny lalana io dia hoe zahanainy ny azahoana hatrany amin'ny 800,000 ny vokatra anareo tamberimbidy amin'ireo mpiompy satria matetika amin'ny alina no mandeha ny atody na mativaraina dia sarotra be no isakananao ny olona hitaky tamberimbidy. Efa misy rafitra napetraka isapokotany sy isaky ny mpiompy mba hahafahana maka an'izany ary efa misy ato eo koa ilay lalana izay antom-pisian'ilay fiompiana sy antom-pisian'ilay navitana an'ilay lalana atody dia mihitsy manatena zay fa efa samy tonga saina sy mahatsiaro tena hoe tompona andraikitra eo amin'ny firenena daholo ny mpiompy rehetra ka andray anjara sy andray didy amin'ny fandoavana ny hetra io nivo fanjakana mba ho ara-dalàna izy ary indrindra amin'ny fandoavan'ireo tamberimbidy izay ariary isaky ny atody ihany ho an'ny komina. Ny komina Antanety be Mahazaza dia miantoka ny 20 ka hatramin'ny 300,000 ny vokatra eto Madagasikara. Tamin'ny fotoanandro ny ara tamin'ny mbola tsy nisy ny olana ara-pahasalamana sy mbola nisokatra ny sidina sy ny tsinisiny COVID vita dia miantoka ny 500,000 eto Madagasikara. Izany hoe raha tao amina isa izy io dia ho anelanelany 2 hetsy ka hatramin'ny 3 hetsy atody isan'andro. Karaha izany ny tena hoe voarain'ny komina ny 500,000 izany 2 hetsy ariary izany fotsiny isan'andro dia ahavitana manao zavatra be dia be ho an'ny olona.
Madiva ho vita ankehitriny ny lalan'ny atody mirefy 20 km izay mampitohy amin'ny Mahintsy sy Antanety be Mahazaza. Nanova ny toetsain'ny mponina sy nampiana ihany koa ny asandalo ary nanatsara sy ampiariny tatsany nahavitanty lalana ity hoy ny ben-tanàna Firmin Rakotony Menjanahary.
Ni lalana etody izay mirefo 20 km tokoa dia feo andalam-pavitana. Folo amin'izy dia mifolo izy tonga an-tsany komina tarifa izany raha miala eo amin'ny PK31200 eo Mahitsy. Fataloha dia taonay adiny iray sasany ary ny fahavoazana amin'ny fitondrana atody amin'izany fotoana izany dia tena mangany dia mangany koa. Mitondra fampandrosoana ho an'ny tontolo ny fiompiana aloha voalohany indrindra fa tsy ny fiompiana koa manatody lavarery ihany satria io no nahazoana ilay lalana fa mahafaka misitraka an'izany daholo na ny olona mandeha tongotra na ny olona mitondra entana. Raha taloha ny mpitondra voatabia kesika ray na roa ny zakany fa zao mazaka kesika dimy izy, mpitondra saribory ray fotsiny hoentiny bisikileta fa amin'izao mazaka telo efatra izy no ny hatsarany lalana. Ka le izy any ankoatran'le fotoana dia manova ny toetsaina, manova ny fiariana eto manodidina ny antanimpianjaza zany ny fisian'io lalana io.
Ny tontolo ny fambolena miara-miasa amin'ny tantsaha-pamokatra ny mpikaroka amin'ny fisafidianana ny karazam-bary vaovao mety amin'izy ireo sy ny mpanjifa. Hitantaratra izany nandritra ny andrana natao ka nazahoana karazam-bary vaovao fivary 2030 sy fivary 2080 vokatry ny fiaraha-miasa amin'ny fofifa sy ny zirikasa tamin'ny alalan'ny tetikasa fivary. Nandray anjara ny tantsaha tamin'ny fifantenana sy ny fanandramana ny tsirom-bary mety aminy. Natao moa izany mba hahafahana mahazo vary mifanaraka amin'ny tinadin'ny tantsa sy ny mpanjifa ihany koa. Faritra telo no nanaovana ny andrana dia ny tany vakina karatra aloatra mangoro arboeny. Manazava ny momizay ny tale ara-tsiansa ao amin'ny fofifa dokotera Rakotoasu Jacqueline.
Zay koa zany raha manao fikaroana amin'izao fotoana izao tsy le izay mpikaroka fotsiny akory ry manao an'ilay izy a fa arahanay miasa amin'ilay tantsaha-pamokatra reo le tany Behetsy ny tany a tany a nino ty tany Anjiro dia isaka ny mahavokatra karazany dimy izy tamin'ny voalohany zany a no mbola natao hoe nandramana miaraka teo a dia nasaina ny safidy zay tiany le tantsaha dia rehefa vokatra izy a dia naka mihitsy koa nandrahoana dia ireo izany ny tsiron'ireo a dia azo tena azona iantoka fa tiany ny tantsaha.
Tanjony tetikasa fivary ny amokatra vary vaovao hazahoana vokatra ambony na dia ambolena amin'ny tany manta azy. Mifanaraka tsara amin'izany ny karazam-bary vaovao fivary 2030 sy fivary 2080. Mifanaraka amin'ny filan'ny tantsa ihany koa isan'izany Andriamatoa Rakotondriana Edmond tantsa avy any Behenjy Antsirabe.
Tsara lisika za zany tsy mbola hoe nanao amin'ny hektara fa le kelikely nandramana zany dia ataonay niakatra foadeo izy zany fa tsy mbola hoe nanao amin'ny hektara mamora an'ity zany ity zany ohatrany hoe kelikely masom-bolo ity kelikely zany le amiko ampiasaina ambioko nefa azahoana misimisy izy zany ny rano aloha zany amin'izao tsy dia ampy amin'le orana zany dia ohatrany kelikely zany ny rano amin'izao raha ohatra n'ity le volovary vaovao ity zany ohatrany mahazaka tsy de misy tsy de mila raha zany ty fa mahazaka matata izy zany nohatran'le vary ampiasainay hatramin'izay varindrazana hatramin'izay kelikely rano izy a vao ohatrany vao maiza zakany zany tsy atahorana izy zany fa nohatran'le varindrazana zany ohatrany hoe vao mampiasa zezika ireo na zezi pahatra aza dia efa manota betsibetsaka ndre dia efa tsy zakany fa marary le izy.
Amin'izay tontolo ny fambolem-bary izay hatrany dia tsy mamiana ho asamirery ny teknika famokaram-bary nokarohany ny jeneraly Rabemanatsoa Robert fa mizara amin'ireo tantsaha voninkiova ka hampiatra teknika vaovao ihany koa. Ho tanterahana rapitso talata eny amin'ny saha fambolieny eny Itaosy ny fafisaraka ka anasany ireo nanaraka fiofanana tao aminy sy izay liana amin'izany mba hijery ny fomba fanaovana azy. Ny fafisaraka dia fomba famafazam-bary hazahoana ketsasaraka mialohan'ny anetsana azy. Teknika nampiany tamin'ny tompambolena farany teo manana tombony lehibe amin'ny fiatrehana fiovan'ny toetany vokatry ny fahatarany rotsakorana ny ketsasaraka na valalanina ireo izay nahita azy mantsy ny vokabarin'ny jeneraly Rabemanatsoa Robert na dia toerana sarodrano nijaly tamin'ny fahazahoana rano aza ny teny amin'ny distrika Antananarivo atsimondrano misy azy. Tsy mamono antoka ihany koa ny fampiasana ity teknika ity araka ny nambarany.
Zavatra ataoko ity a dia tena sahaza mihitsy ho an'ny tantsaha majinika le manana tanimbary kely ketsana enina, ketsana dimy, raha be dia be ketsana folo fa na ketsana dimampolo aza raha hektara mbola mety any ity atreo fa raha mihoatra an'izay kosa izy a dia tsy maintsy misy amin'ny teknika indistriely ntsika izany a dia zany amin'izao fotoana izay misy famononana asa zany. Misy olona zany karaha mena fotsiny manambora ny kesy io a ary dia koa indray mandeha ihany a no miava vary tamin'ity fa le kesa valo andro ny mopéredelonia le kely loatra iny moa le ma tsy ampazoto ny tantsaha nge kely loatra le vary valo andro de chel ni tajumanazi ya de si manairana de ela biku metu tapa biku fam se ambunze ambula refa mamafi de inefat ka mila fandanina be zany eo amin'ny eo amin'ny kanjy any efa rehela be loatra efatra zay fitia indray mandeha ihany no miava vary satria le mitombo malaky le ana de mi malady mihidy le vody vary ti mitombo vetivety de zay no de indray mandeha ihany ary de vary te koa tsy mila rano be zany io fa mandomando fotsiny mandomando fotsiny fa le izy mandomando mi tsy tiany bozaka iny fa marika izy be le bozaka de miady amin'ny bozaka le vary.
Ny tontolo ny fahasalamana mety ampandamaka ny olona ny aretina COVID amin'ny endriny rehetra fa tsy ny variant ihany no tokony atahorana hoy dokotera Manitra Rakotoarivony. Ny fampiakarana ny hery fiarovana na amin'ny fanaovana vaksiny fanefitry ny coronavirus na ny fihinanana ireo sakafo ihany no anentana ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ho an'ny tsirairay. Fanadihadiana Foly Ranaivo.
Mora kokoa hoan'ny aretina coronavirus ny miova endrika ao anatin'ny vatan'olombelona rehefa marefy sy tsy ampy hery fiarovana izy araka ny fanazavana nentin'ny mpitsabo. Mbola manana fotoana tsara ihany koa isika eto Madagasikara hiarova tena satria mbola vitsy ny olona marary ary mamempoana ny fandraisana tanana raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra ny fiarahamentany rehetra amin'ny fiarova tena sy ny fiarovana ny hafa no ahafahana misoroka ny variant hoy ny dokotera Manitra Rakotoarivony.
Raha manana safidy tsy hanao vaksiny aza manaova mihinana n'ilay mampitombo hery fiarovany misy ane zany raha tsy tegna fotsiny tsika CVO plus ohatra afaka atao zany zao ny anton'le hoe variant na tsy variant. Raha misy olona anankiray mantsy a marefirefo ny hery fiarovana ao anatiny de hidiran'ilay tsy mikaretina coronavirus iny olona iny sanatria mivava tsy ataoko hoe anao na iza fa ataoko hoe iny olona iny de zao mitombo ao anatin'ilay virus ary raha mentsika fahalalahana hitombo izy nefa ny hery fiarovantsika kely de zao ny zavatra misy miova endrika ho azy io virus io ary tsika azavariana ny hoe any evelanao nefa misy an'izao na izao fa ny mahatsara ny eto Madagasikara atreto de mbola maimaimpoana ny fitsaboana mbola vitsy de vitsy ny tranga amin'ilay aretina amin'izao fotoana izao nydikan'izany mbola manana fotoany sika eritreretina mbola tsy hananantsika zany mety isy variant isy io eto Madagasikara mety mbola tsy isy an'izany satria nahoana tsika vao mikokoaka seriserena de tokony anatona tobim-pahasalamana mihinana n'ilay ataontsika io mampitombo hery fiarovana de amin'izay fotoan'izay ho voaro ny vatantsika.
Amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany dia notolora amin'ny benjery sy fanampiana ireo niarany haitrano tao amin'ny tsena amin'ny Mahazoarivo distrika amin'ny Vohipeno mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent.
Nahazo fanampiana toy ny vary sy kozakozan-dakozia maro samihafa avy amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny BNGRC ireo traboina mahitrany tao amin'ny senany Mahazoarivo distrika ny Vohipeno. Tonga nanatitra izany teto Mahazoarivo tamin'ny zoma faha dimy volana novambra ny iraky ny BNGRC Fohibe. Nandray izany kosa ireo traboina sy ny bentananan'ny kominina ny Mahazoarivo. Indro ary milaza an'ireo fanampiana natolon'ireo ny avy amin'ny BNGRC.
Amin'ny ankapobeny zany a dia ilay filana andavanandro a ny tena natolotra ho an'ny olona miara-mbona teto a hita ao anatin'izany ny vary a ny voamaina ny menaka ny sira ny siramamy a ny savony a fitaova fampianarana nomeny ministeran'ny fampianarana eo koa ny fanafody nomeny ministeran'ny fahasalamana.
Nisy ohatra sy nankasitraka ny tsy fanadinoana ny Mahazoarivo noho ny lozana hatramino ireo traboina tamin'ny alalan'ny bentanany Mahazoarivo andriamatao Fidelis.
Misaotra an'izay filohan'ny Mirina Razoelina izay nanome fagnampiana traboina vahoaka eto Mahazoarivo misy natany ambanyzavatra voina zay nazonay zany zay miaitrano zay mitranga teto aminay.
Momba izay fanampiana ho an'ireo traboina izay dia nahazo ny anjara fanampiana kozakozan-dakozia maro samihafa avy amin'ny ministeran'ny mponina ihany koa ireo traboina mahitrano atao amin'ny fokontanin'ny Maraomby kominan'ny Masobe distrikan'ny Vohipeno tamin'ny sabosy enina novambra lasa teo. Nanolotra izany tena toerana ny depiten'ny Vohipeno sy ny tale partin'ny mponina sy ny fiainara sosialy fitovinagny Elson Vincent zakaina ho an'ny RDB.
Izay ny tany Vohipeno fa Diola misy avaly kosa no voasambotra mpitandro filaminana tany Amoromane taorin ny vakitrano ny sesesy tao anatin'ny tapabolana. Mitatitra amin'ny vaovao ny aina Arinarivo Radio Marie Madagasikara ambositra.
Vokatry ny fifanomezan-tanana amin'ny ady atao an'ny tsifandriam-pahalemana eto Ambositra dia jiolahy telo mivondrana amin'ny tambazotra mpamakitrano no sarin'ireo zandary. Jiolahy dimy hafa ihany koa no voasambotra tao Antsahakely kominina Soavina distrikana Ambatofinandrahana. Araka izao fanazavany letinan kolonel Rarivomanana Andriamahery, lehibe ny vondrotoparitry ny zandarimerim-pirenena amoromany izao.
Nahazo fitoriana zany avy amina olona anankiray niarana vakitrano teto atapitanànan' Ambositra izahay tapabolana lasa zay. Rehefa nahazo ny fitoriana io dia nanokatra fanadiadiana avy hatrany, nanao ny fikaroana rehetra, dia nahatratra jiolahy anankitelo anisan'ny mpamakitrano ikoizana eto amin'ity tapitanànan' Ambositra ity. Rehefa natao ny fisavana ny entana rehetrarehetra zay tratra tany amin'izy ireo a, dia tamin'izay no nahafantarana fa efa tranon'olona dimy samy hafa zany a no efa nivakian'ireo olona reo a, ary samy nahita ny entany amin'ireo entanareo daholo zany ny olona zay niaran'izay vakitrano zay. Ankoatran'izay koa dia nisy ihany koa ny tany amin'ny distrikana Ambatofinandrahana zany a tambazotrana mpamakitrano ihany koa zany nahatratrarana jiolahy dimy lahy ary entana maro samy hafa zany a zay anisan'ny entana nangalarin'izy ireo tamin'ny famakiana trano natao zany a niaraka tamina basy gasy efatra.
Araka izany dia zava-dehibe ny fanomezana loharanom-baovao maropotitra avy amin'ny isam-batan'olona ho famongorana ny mpanao ratsy, ary tsy tokony hampatahotra satria tazomina ho tsiambaratelo ny vaovao izay azo. Ny aina Arinarivo, Radio Maria Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Izay ny tany Ambositra fa olona manodidina ny 500 avy amin'ny kominina Sarobaratra sy Nosobe Ifanja ao amin'ny distrika Miarinarivo no hisitraka fanampiana avy amin'ny fanaovana asa tana maro nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo. Fanadiovana lakandrano ahafahana manondraka tambary no tambin'izany ao anatin'ny 20 andro. Nidina ifotony tany amin'ireo kominina ireo moa ny solombavam-bahoaka Fetra Rakotondrasoa. Fanadiadiana Holy Ranaivo.
Kommune isan'ny mijaly amin'ny tondradrano rehefa vampitopahavatra ny eo amin'ny kommune Sarobaratra sy Nosobe Ifanja antony anaovana ny asatana maro amin'ny famakiana ny lakandrano ho ny solombavam-boaka ny Miarinarivo. Etsikilan'izay ireo tantsaha dia maniry ny mba hitohizany hetsika tahaka izao satria sady mahazo vola izy ireo no afaka ihany koa mamatsy ranony tambary. Akoatra izay fanadiovana ny lakandrano izay dia nisy ihany koa ny fijerena ny fanamboaran-dalana izay nataon'ny faritra any amin'ny distrika ireo. Ny solombavam-boaka ny Miarinarivo, Fetra Rakotondrasoa.
Na tokony atao lava sy mandava-taona ny fanatsarana an'ireo lakandrano ireo aty tena iankina ny fiainan'ny tantsa aty amin'ity distrika ny Miarinarivo ity, aty amin'ity faritra Itasy ity. Ankoatran'izay ihany koa moa dia nanararaotra nijery ny fanamboarana ny lalana niazo amin'izany kommuna roa ato Andavakifanja izany a, lalana zay napetraka amin'ny faritra ny governoran'ny faritra manatanteraka azy a, efa misy ampahany betsaka no vita amin'izany lalana ifanjany zay nampimenomenina ny olona nandrita ny taona maro. Mbola misy ihany koa nefa ny ampahany a mbola eo an-dala mpanaovana azy, minoana dia ny hoe anaraka ny bokinandraikitra zay napetraka amin'ny fanatanterahana ny asa ity asa zay tanterahana aty amin'ny kommuna Ifanja Sarobaratra sy Nosobe ity.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ny vavaka ho an'ireo niarambona vokatry ny fiepoahan'ny fiarabe mpitatitra solika tao Freetown renivohitra Sierra Leone tamin'ny zoma lasa teo i Papa François Omaly loza nahafatesana olona 100 tanoany. Miompo sy alahelo amin'ny vahoaka ao Freetown hoy ny Papa taorian'ny Angelus teo amin'ny kianja Masindapiera ao Rome. Nipoaka moa ity fiarabe nitatitra solika ity taorian'ny fifandonana ary niteraka firehetana mahatsiravina tamina midididina ny toerana nitrangany loza. Ny apatrapatra amin'ny faty noho ny famaizana matetim-pitranga aty Afrika ny loza toy izao. Mikasa hiditra ao Addis Abeba renivohitra Etiopia ny mpioko mitaky fizakatena amin'ny Tigre mienjandro nitady ankehitriny miomana amin'izay mety hitranga ny tafim-panjakana miantso ny olom-pirenena afaka mitambasy hiaron'ny renivohitra ny governemanta etiopiana. Miatra any Etiopia ny fepetra fampiatra amin'ny tany misy ady mana amin'ny faratsiny ny toedrara ny fianakaviambe iraisam-pirenena mitady ny fomba rehetra hikatsahana vaholana ara-diplomasia. Isan'izany ny amerikana ka naniraka iraka manokana toy izany koa ny vondrona afrikana. Maro lafy ireo mpioko miaradia amin'ny mpioko mitaky fizakatena amin'ny Tigre ankehitriny ka lasa mampatanjaka azy ireo izany ka afaka mifanandrina amin'ny tafim-panjakana ihany koa. Makasitaka anopieno nanaraka ni fitona mvavate tomni Radio Don Bosco tamzo maraina izo manome fitona nondreny sapana fapalalambavoa amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.